Vi har i timen som vi nå har hatt, sett noe på det bibelske fundamentet under det som har med sang og musikk å gjøre. Vi skal se videre på en del sentrale saker som ligger i forlengelsen av dette i denne timen, samtidig som vi altså også skal se noe på forholdet som går på samtidskulturen og den kristne menighetsmøte med samtidskulturen. Men allerede innledningsvis så kan vi understreke det som vi var inne på i slutten av forrige time, nemlig når sangen og musikken får under det kristne møtet og den kristne gudstjeneste den funksjon at det først og fremst er rettet mot mennesker i stedet for mot Gud, så har det med den omdefinering også av det kristne møtet og den kristne gudstjeneste som også har skjedd de siste 100-150 årene å gjøre. Nemlig at mens man fra den første kristne tid alltid har tenkt om den kristne gudstjeneste og det kristne møte, at dette er Guds folks møte med Gud, og at misjon og evangelisering, det er noe som skjer ikke i gudstjenesten og i møte, men ute i den enkelte kristnes hverdag, så har en nå altså også endret det kristne møtet og den kristne gudstjenestes retning til at det også har sin hovedhensikt i at det skal være misjonsstasjon. Bakom dette ligger det altså en total nyorientering av hva den kristne gudstjeneste og det kristne møtet skal være i forhold til hvordan den kristne menighet alltid har tenkt gjennom hele historien. Dette er også avgjørende å være oppmerksom på. For denne forskjell på hvordan man i dag tenker om disse ting, og hvordan den kristne menighet tidligere, fra før 1850 av, har tenkt om disse ting, det sier jo noe helt avgjørende om at nå reorienteres alt som foregår i kristenheten. Vi skal se nærmere på det. Når man i våre dager, sammen med at man tenker at musikken er et misjonsmiddel, sangen og musikken er et misjonsmiddel, har tatt i bruk mange nye musikkformer, den moderne musikkultur er hentet inn, så legitimeres bruken av moderne musikk i forhold til de som reiser kritiske innvendinger mot det, med at musikk jo i seg selv er nøytralt. Det er slik, tenker man, at det som er avgjørende er teksten som fremføres eventuelt til musikken, mens musikken som ytring i seg selv er etisk nøytral. Den sak er det to ting å si til. For det første skal man være klar over at den kristne menighet aldri har tenkt slik. Gir man seg først inn i å arbeide med disse problemstillingene, så vil du se at det allerede fra den første kristne tid har vært skrevet og tenkt utrolig mye om den kristne musikk, om sang og musikk, og hvilken betydning musikken har. Du finner det store verker om saken allerede hos kirkefedrene. Augustin skrev eksempelvis sitt meget store verk De Musica i 6 store bind. Der var tenkt meget om musikken. Og dette ser vi også videre oppover gjennom middelalderen. Vi ser det samme hos Martin Luther, og vi ser det i, ikke minst i ortodoksien og i pietismen etterpå. Det skrives og tenkes uhyre mye rundt musikkspørsmålet i gudstjenestelig sammenheng, og også mer allment. Og aldri har den kristne menighet noen gang tenkt og ment at musikk er noe som i seg selv er nøytralt. Tvert om har en vært seg bevisst gjennom hele den kristne kirkes historie at her har man med noe som er verdiladet, fordi alle kulturelle uttrykk er verdiladet. Så er også dette som musikken representerer, også verdiladet. Problemet man har med dette å gjøre er jo at musikken er en ikke-verbal kunstform. Og derfor er det ofte så mye vanskeligere å sette ord på og behandle dette enn hvis du har med ord å gjøre, som i litteratur og i poesi. Det krever langt mer både av skjønnsomhet og av kunnskap, både om musikk og ikke minst åndelig modenhet for å kunne forholde seg rett til det. Og det er det som gjør det vanskelig å behandle det. Men altså, vær oppmerksom på at denne måten å tenke om musikk på, at den er verdimessig nøytral, hvis den ikke bærer av åndelige verdier i etisk eller religiøs forstand, det er en måte å tenke på som er helt ny rent historisk. Den meldte seg for ca. 40 år tilbake, når en fikk behov for å legitimere nyorienteringen i den kristne menighet, når man ønsket å ta inn samtidskulturens musikk i møter og gudstjenester. Det er en del av et legitimeringsbehov. Det er det første. Det andre vi skal være oppmerksom på, det er at når en tenker om musikken, at det i seg selv ikke er bærer av noen som helst form for verdier, da tenker en om dette typisk sånn som postmodernismen tenker om alle ting. For hvordan tenker en innenfor postmodernismen? Der tenkes det slik at enhver verdi og enhver verdidom, når jeg sier at noe er godt, noe er ondt, noe er sant, noe er usant, noe eventuelt er vakkert, noe er stygt, så er det noe som hviler i min subjektive følelse og opplevelse. Man rent helt typisk og karakteristisk sies det, for meg er det slik og slik. En tenker med andre ord, subjektivistisk, alle verdinormer, enten det er på etikkens område, på religionens område eller på estetikkens område, de ligger i menneskets eget hjerte. Og det menneskets subjektive opplevelse av de ulike forhold som tilskriver de verdi eller fraskriver de verdi. For meg er dette godt. Tenk på hvor ofte du i fjernsynsdebatter har kunnet sitte og høre på når man har diskutert etiske spørsmål. For meg føles det og det som riktig. Den etiske norm ligger i menneskets egen opplevelse og følelsesliv rent subjektivt. Og slik tenker en gjerne også om musikken, hvilken verdi musikken eventuelt måtte være bærer av. Det er ikke noe som er subjektivt, men typisk, sånn som også etikken og religionen, det har med hvordan jeg har det i mitt eget hjerte, hva jeg subjektivt opplever. Her er det altså slik at dette er noe som er typisk postmoderne, der det ikke bare er i forholdet til estetikken, nemlig alle de ulike typer kunstneriske ytringer, en sier her er det ikke noe som har verdi i seg selv, men Alt er avhengig av de subjektive opplevelser, assosiasjoner og følelser en har. Slik er det både på estetikkens område, på etikkens område, i spørsmål om hva som er rett og galt, og på det religiøse eller filosofiske området, hva er sant og hva er usant. Alle normer ligger i menneskets eget hjerte. Og derfor kan en, når en ønsker å tale og tenke om disse tingene i kristen sammenheng, si at det eneste hensyn man skal ta når det gjelder bruk av og valg av musikk, det er hensyn til hvem som er de tilstedeværende. Er det mange gamle til stede, så skal en passe seg for å bruke for mye rytmemusikk. For de føler og opplever dette slik at her blir de fremmede, og her føler de seg ikke hjemme. Men det er bare for at man ikke skal støte deres følelser subjektivt. Og motsatt, er det mange unge til stede, så kan man velge andre former, for slik føler og opplever man det. Det en da gjør, det er at en sier at musikken som form er i og for seg totalt verdiløs. Alt er avhengig av hvordan jeg subjektivt opplever og føler det. Selvfølgelig er det en viss mål av sannhet i det. Alle har vi subjektive opplevelser i forhold til og i møte med musikk. Vi har minner, vi har assosiasjoner, vi har ting som kan melde seg. Selvfølgelig er det slik. Men det er ikke hele sannheten, det er bare en del sannhet. For saken er her at akkurat som når det gjelder de to øvrige hovedområder, på etikkens og på det filosofiske religiøse området, i spørsmål om sant, falskt, rett, galt, så er det også sånn på estetikkens område. All kunst er bærer av ulike verdier. Det gjelder uavhengig av om kunsten er verbal, som i litteratur og poesi, eller om den er ikke-verbal, sånn som du kan se den i malerkunsten, i skulptur og i arkitektur, eller for den saks skyld innenfor musikk. Det som er poenget i det vi her understreker, det er at hermed er vi inne i at den kristne menighet alltid har tenkt meget bevisst i forhold til kunst og det som har med de estetiske spørsmål å gjøre. Og den kristne kirke har alltid brukt kunsten som en veldig viktig del av sin gudstjeneste og sitt gudstjenesteliv. Tenk på hvilken betydning malerkunsten har hatt når det gjelder som kirkekunst. Tenk på hvilken betydning poesien har hatt når det gjelder den kristne menighets salmesang. Og så selvfølgelig også musikken. Alle de ulike kunstartene hører med som en viktig del av den kristne menighets liv og gudstjeneste. Fordi vi, når vi er mennesker og trer frem for vår skaper, så er vi ikke bare ånd. Vi er også skapninger med sjel og med kropp, og så har vi dermed også naturlig behov for uttrykk på disse områder. Og så kommer kunsten inn i bildet som en viktig del av Guds tjeneste og Guds dyrkelse. Og da står vi også oppe i, når vi skal snakke om musikken, noe som samtidig også er blitt et veldig problem. For hvis det er rett, sånn som den kristne menighet alltid har tenkt på dette området, at musikken er bærer av ulike verdier, bestemte verdier, så blir det dermed også helt avgjørende hvordan eller hva slags musikk en tar i bruk i kristen sammenheng. Og at dette er viktig, det vet vi. For Kommer diskusjonen inn på bruk av sang og musikk, så vet vi det skal svært lite til for at temperaturen stiger. Slik er det, fordi her er det noe som stikker dypt, ikke minst i dagens menneskers hjerte. Musikk er noe som betyr uhyre mye. Og dette gir også de som arbeider med disse problemene flittig og sterkt uttrykk for. Jeg vil sitere to ulike advokater for bruk av moderne eller rytmemusikk, som det er et upresist uttrykk, men la det nå stå slik, hvordan de tenker om denne saken. De sier som følger. Først, Michael Green, kjent engelsk prest, karismatisk merke, som har vært mye brukt og anvendt også i norsk sammenheng. På Oase sine internettsider finner man en liste med gode råd fra ham for hva en pastor bør gjøre dersom han ønsker å fornye sin menighet. Et av disse, og her er det tale om rent sånn konkrete ting som skal gjøres. Det er ikke tale om åndelige forholdsregler eller åndelige sannheter. Det er rent sånn konkrete råd. Og et av disse rådene lyder slik. Ta deg god tid med organisten. Ta han med på konserter, konferanser og steder der han kan få høre lovsanger og frisk musikk. Det er nemlig umulig å få fornyelse av menigheten uten musikk. Vi skjønner, musikken tillegges en veldig betydning. Det vil være umulig å fornye en menighet uten at den fornyer musikken, nemlig henter inn den nye musikkformen som han da mener er avgjørende. Motsatt kan du finne det sies tilsvarende. I boken Målrettet menighet av Rick Warren er det et eget kapittel som handler om valg av sang og musikk i menighetslivet. Han gir gode råd for hvordan man skal gjøre det, og så skriver han som følger. Musikk har stor innflytelse på menneskelige følelser. Feil musikk kan drepe ånden eller atmosfæren i en gudstjeneste. Og så litt nedenfor. Bestem deg derfor for hva slags atmosfære du ønsker å ha i gudstjenesten, og bruk den stil som skaper denne. Men mange gudstjenester minner mer om begravelser enn om festivaler. John Bisagno, som er pastor i First Baptist Church i Houston, Texas, en menighet med 15 000 medlemmer, sier begravelsesalmer og sangledere med stive snipper kommer til å drepe menigheten raskere enn noe annet i verden. Vi skjønner tankegangen. På den ene siden, hvis du ikke åpner opp for den nye musikken, så vil du ikke få fornyelse av menighetslivet ditt. Og på den andre siden, dersom du bare bruker salmene og salmesang, altså det som her kalles for begravelsesanger, så dreper du menigheten. Det er grunn til, på bakgrunn av denne type av sitater, å stille spørsmålet: hva slags åndelig liv er det som lar seg drepe av at man synger salmer? Er det åndelig liv? Og hvis det ikke er det, hva er det da? Dette spørsmålet må reises, og det er all grunn til i forlengelsen av dette spørsmålet å også spørre om: er meget av den fornyelse som der så skrytes så meget av i disse sammenhenger, hvor man får fornyelse fordi man tar ny musikk, kjødelig fornyelse, og altså ikke åndelig fornyelse? Når Jesus nemlig taler om den rette tilbedelse i Johannesevangeliets 4. kapittel, de som tilber Faderen skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Da er det klart at det som er bakteppet eller motsetningen er at det går an å tilbe Gud i kjød. og kjødelig tilbedelse er det nok mye av. Det går an å tilbe Gud i usannhet. Den typen tilbedelse er det vi hører om på Palmesøndag. Når folket jubler og synger lovsanger for Jesus i det han rider inn i Jerusalem, hva gjør Jesus da? Han gråter. Les Lukas 19 fra vers 31 og utover, og du vil se. Ut fra slike tekster så er det grunn til å stille spørsmålet også for oss. Mon det er slik også i dag at Jesus gråter når han hører mye av det som foregår i menighetene. Mon det er slik. Jeg tør ikke svare på spørsmålet, men det er Bibelen selv som reiser et slikt spørsmål. Men det er en Herre som kjenner hjertene og forstår hva som foregår. Når vi skal se på det som har skjedd i kristenheten de siste 40-50 år, så har det jo skjedd uhyre mye i forhold til bruken av sang og musikk. Og det som per i dag, vi har jo en stund hatt det slik at det har vært kristne rockegrupper som reiser omkring, og det har til og med kristne hardrockgrupper og kristne rappegrupper og jeg vet ikke hva. Ingenting av dette er blitt vanlig tatt i bruk i kristne menighetssammenhenger. Det som allment mer og mer er rådende i bruk i de fleste kristne menigheter, særlig der hvor man kan vise til stor vekst, det som kalles for fornyelse, det at man bruker soft rock. En type musikk som har det med seg at den kombinerer to viktige elementer, det sentimentale og det suggestive. Det er viktig å være oppmerksom på dette. For det er nok neppe tilfeldig at det er vanlig i alle disse sammenhenger hvor en tar i bruk den slags virkemidler, at en nettopp før der i det hele tatt kan være tale om å bruke, at noen kan gå opp på talerstolen og begynne å forkynne, så må det være minst 3 kvarter med lovsang, hendene i været til soft rock music, som så skal berede grunnen for forkynnelsen. Særlig på amerikansk mark finner du en rekke ideologer som har skrevet en god del om nettopp dette, og hvor man har helt bevisst bruk av sang og musikk på denne måten. Og tankegangen kan ganske kort sammenfattes slik at en skal anvende musikkens denne typen musikk slik til menigheten så å si kommer over en terskel. Og når man er kommet over terskelen, da er den rette mottagelighet til stede i forsamlingen, og da kan taleren gå opp på talerstolen. Meningen er da tydelig at ved hjelp av denne måten å synge på og bruke musikken på, skapes der en stemning i salen. Ideologene kaller dette for å åpne for den hellige ånd. Denne måten å bruke musikken på, den gir åpenhet for Guds ånd, og den gir kontakt med Gud. Det sies også uttrykkelig hos mange av ideologene i denne sammenheng. Med andre ord, musikken og lovsangen tar nådemidlenes plass. Og det er et viktig poeng. For slik som vi tror som evangelisk-lutherske kristne, så tenker vi helt annerledes. Vi tror og tenker at det eneste som kan gi og virke og skape åndelig mottagelighet, det er Guds ord. Det eneste som kan gi kontakt med den levende Gud, det er evangeliet rett og sant forkynt. Alt annet blir bruk av stemningsskapende virkemidler som i realiteten vil fungere manipulerende i forhold til forsamlingene. Det er noe av det farlige, det er noe av problemet som en står overfor. Når vi ser dette som er ved å skje i det meste av vestlig kristenhet, at man på denne måten åpner opp for den moderne rytmiske musikk, mest soft rock, på kristne møter, så ligger det bak dette et bestemt forhold til den kulturen som vi lever i. Et forhold der en har store vansker med å forstå det som den hellige skrift har å si om den kristne menighet som motkultur. Og her tror jeg vi må peke på et par fundamentale sannheter, både når det gjelder det som kjennetegner kulturen vi lever i, og når det gjelder det som har med troen og vårt kristne fundament. Det har skjedd gjennomgripende endringer i hele den vestlige kultur de siste 100 årene. Der det som har skjedd på musikkens, men også på de andre kunstartenes område, så å si fungerer som symptombærere som peker på det underliggende som er ved å skje. Skal vi sammenfatte en del av dette i, meget forenklet må det bli, men i en kort sum, så kan vi først peke på hva er det som er det fundamentale opphavet til Europas gamle kultur. Opphavet til Europas gamle kultur har du i to hovedkilder. Det er Aten og Jerusalem, det er gresk tenkning fra den hellenistiske kultur, og du har den bibelske kristendom som kommer til oss fra de jødiske folk. Det som kjennetegnet, og her er det viktig å være klar over, det er at en meget nær forbindelseslinje mellom Aten og Jerusalem på et bestemt område, nemlig hvordan en forstår menneskets forhold til naturen. Både i Bibelen og i gresk tenkning og tradisjon forsto en menneske primært som åndsvesen, og derfor som en skapning som var avgjørende forskjellig fra naturen for øvrig. Dette førte til at mennesket kom til å få et bestemt forhold til naturen, nemlig en så på menneskets ånd og åndsliv som noe som skulle foredle den naturen vi var satt til å forvalte. Her har vi en viktig grunnstruktur innenfor både det som kommer fra i arven fra Aten og fra Jerusalem. De siste 100 årene har vi imidlertid i Europas kultur sett et veldig oppgjør og opprør nettopp med denne hovedtanken. En tenker nemlig motsatt vei, og dette kommer typisk til uttrykk i at det som er idealet er naturmenneske. Første gang du hører om dette idealet, det er hos Rousseau, den franske opplysningsfilosofen, hvis eget liv da han prøvde å ta konsekvensen av sin tenkning på dette området ble en ren katastrofe. Men kommer du til Europa etter Første verdenskrig, så skjer det noe fundamentalt. Det er naturmennesket som er idealet. Det er nemlig mer og mer blitt en opplevelse hos det moderne mennesket som svarer til det Freud kaller for ubehaget i kulturen. Man opplever den verden, den kultur vi lever i, som et stengsel, som gjør meg ufri, og som hindrer meg i min selvutfoldelse. Og så blir idealet i stedet naturmenneske, som lever umiddelbart etter sine drifter, etter sine lyster, i stedet for å ha fått en mengde konvensjoner som setter grenser for livsutfoldelsen. Tilbake til naturen, tilbake til det primitive, tilbake til kroppen. For i denne måten å tenke tilbake til naturen, så tenker en totalt motsatt av sånn som en tenkte innenfor gresk tradisjon, og også i den bibelske tro og arv, nemlig at kroppens lyster og impulser skulle kontrolleres av et sinn som ble dannet. Hos grekerne var dannelse én ting, i Bibelen er dannelsen tale om noe som er forming etter Guds bilde i helliggjørelse. Men det er en nært slektskap mellom dette. Disse grensene som settes her, de skal vekk. Kroppen skal slippe løs fra fengselet, sånn at mennesket kan leve etter sin egen lyst. Og nettopp her får den nye musikken, som så bryter frem og blir i økende utstrekning etter første verdenskrig, så å si den vestlige kulturs kjennetegn, typisk. For hva er det som kjennetegner gjennombruddet og frembruddet til den moderne rytmiske musikk? Det er ikke at rytmen slipper fri, men det er uttrykk for at kroppen slipper fri. Kroppen skal få anledning til å utfolde seg uhemmet av konvensjoner og lover og regler. Og så blir det ganske naturlig på den måten at denne musikk, som etter 2. verdenskrig vokser frem og tar et nytt steg, hvor du får fremveksten av rocken, det er en musikk som blir det naturlige redskap for et opprør. Et opprør mot alle de konvensjonelle verdier. Et opprør mot familien. Et opprør mot kristen seksualmoral. Et opprør mot autoritetene i samfunnet, og så videre. Og dette lyder ikke bare i tekstene hos den ene artisten etter den andre i denne bransjen, men det er et naturlig følge av at hele musikken som form er skapt med tanke på at kroppen skal slippes løs og skal slippe fri. Derfor er det en tendens i det vi her ser, som nettopp har med det med seg at den drar i stikk motsatt retning av det den europeiske kultur har gjort fra den ble en kristen kultur fra 300-400-tallet av i vår historie. Og så er det ikke tilfeldig da at dette skjer på både musikkens og kunstens område for øvrig, samtidig med at den europeiske kultur har tapt sin identitet. Den er ikke lenger en kristen kultur, en kultur som er bestemt av arven fra Aten og fra Jerusalem. Det er nye tanker og en ny ånd som har kommet inn i stedet. Kulturanalytikere som har arbeidet med dette har skrevet ganske mye om det, og de som ønsker det kan få en god litteraturliste av meg til til å arbeide videre med tingene. En av de kanskje viktigste bøkene som er kommet i senere år som handler om saken, kan anbefales allerede herfra. Ellen Bloom, professor på et av universitetene i USA, skrevet en bok som heter The Closing of the American Mind. Hvordan det er menneskets sinn, det amerikanske menneskets sinn, lukkes til. En analys av hva som foregår. Han har sett utviklingen i studentgenerasjonen mens han har vært professor og undervist i mer enn 30 år. Han ser det noe som har skjedd fundamentalt. Når vi nå har pekt ganske kort på enkelte grunnleggende trekk, så må vi også si noe om hva som kjennetegner kristen tro. Og la meg nå få lov til, når vi skal sammenfatte her, peke på at bruken av musikk i kristen sammenheng, det henger alltid sammen med kristendomsforståelsen i den aktuelle sammenheng. Du kan si det litt forenklet slik: en pinsevenn vil synge annerledes enn en lutheraner, fordi det er en grunnleggende forskjellig kristendomsforståelse i disse to ulike trosretningene. En del sanger vil de ha felles og kunne synge sammen, men det vil være likevel et grunndrag som gjør at man synger ulikt, fordi kristendomsforståelsen er ulik. Det skal ikke vi komme mer inn på, men vi skal peke på et par hovedsaker som er fundamentale når det gjelder kristendomsforståelsen i vår sammenheng. For vi har en evangelisk luthersk tro som hviler i og henter sin identitet og sin substans i det som heter lov og evangeliet. Og vi skal liste opp fire hovedpunkter. For det første, det som kjennetegner en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse er det som vi kaller for korsets teologi. Og med det mener vi ikke bare at vi taler om Jesu kors som det ene nødvendige og det ene sentrale. Jeg ville ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Men med dette taler vi også om at korset er en fundamental del av den kristnes identitet. Jeg er, så lenge jeg lever her i verden, under korset. Derfor sies det hos Jesaja i det 57. kapittel slik, som vi har det ved innledningen til gudstjenestene hos oss i Delk: I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjerte. Gud bor i det høye og i det dype. Og nettopp dette gjenspeiler en grunnleggende dobbelthet i det kristne liv. For en kristen er samtidig også slik dobbelt. Han er samtidig rettferdig og synder. Han er samtidig del i Kristi oppstandelse, som han her lever i dødens verden og under dødens kår. Derfor vil en kristen kunne synge med Kingo om hvordan han alltid er vel til mote, samtidig som han er dypt anfektet og bedrøvet. Eller med Paulus i 2. Korinterbrev kapittel 6: Vi er som bedrøvede og dog alltid glade. Det kristne liv er derfor ikke bare lovsang, men det er også klagesang. Og dette speiles i den kristne menighet, at vi lever i denne dobbelte dimensjon. Der man bare vil synge lovsanger, der har man glemt noe helt fundamentalt i troen. Og man har også glemt det som Davids salmer ikke minst også lærer oss. I Salmenes bok finner du nemlig ikke bare lovsanger, men du finner klagerop, nødrop, bekjennelse. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Det er også en tone som er en grunntone i den kristne menighet. Det ene er altså, punkt 1, korsteologien. Det andre som henger sammen med dette, er lov og evangelium. En evangelisk luthersk kristendomsforståelse hviler i det at vi forkynner loven og evangeliet. Hva vil det si for det vi har med å gjøre her? Det har med, blant annet med det å gjøre at loven, når den skal forkynnes rett i kristen sammenheng, så skal den aldri forkynnes som noe som er overkommelig for meg, som noe jeg kan gjøre eller mestre og få til. Går du til mange og hører på mange av de lovsanger som i dag synges i moderne form og i mange av de nye menigheter som har vokst frem, så vil du møte en tale om loven som noe som jeg kan oppfylle selv. En taler og synger meget om hva jeg skal gjøre, hva jeg skal være, hvor høyt jeg elsker og skal elske, og så videre, og så videre. Mens motsatt, det som kjennetegner Salmenes bok, at den nemlig synger ikke om mine gjerninger, men om Herrens gjerninger. Man synger om, ikke om hva jeg skal være, men om hva Herren er. Det er langt mer sjelden. Dette har også med den grunnleggende kristendomsforståelse å gjøre. Avhengigheten av og bevisstheten om at min frelse og mitt kristne liv står og faller på noe som en annen har gjort, ikke på hva jeg skal gjøre. Punkt 3. Evangelisk luthersk kristendomsforståelse har sitt sentrum i det vi kaller for nådemiddelkristendom. Hva vil det si? Det innebærer at den er fundamentalt objektivt orientert. Jeg vet nemlig at det som er mitt liv, det er noe som kommer til meg utenfra, i et klart og tydelig ord som lyder til meg i lov og evangelium. Det kommer til meg i brød og vin i den hellige nattvær. Gjennom det jeg får og mottar utenfra, lever jeg. For jeg har ikke livet i meg selv. Jeg må få det utenfra. Og det fornyes stadig gjennom noe jeg får gitt meg utenfra, gjennom ord og sakrament. Det som kjennetegner meget av den nye musikk og den typen sangtradisjon som nå er blitt mer og mer vanlig, er at alt fokus ligger inni meg subjektivt. Det er om å gjøre og skape noe, en stemning inni meg, som får meg til å føle meg åndelig, føle at Gud er nær, oppleve at jeg har kontakt med ånden, eller hvordan jeg nå skal uttrykke det. Alt er subjektivt orientert. Og musikken bærer også preg av det, fordi musikken nettopp har det med seg at den bruker akkurat denne særegne musikk for å skape bestemte følelsesmessige reaksjoner og stemninger. Det er det subjektive som er i fokus. Men vi vil tenke annerledes. Vi lever på det objektive, det som er utenfra oss, som kommer til oss. Det verger troen fra mange slags sentimentalitet, fra usunt føleri og lignende ting. På det fjerde, Evangelisk-luthersk tenkning og tro handler om og vet at den Gud vi har med å gjøre, er en hellig Gud. Det innebærer at han er en Gud som skal fryktes, en Gud som vi skal omgås med ærbødighet, med ærefrykt, ikke sånn som man altfor ofte kan oppleve det i mange av disse sammenhenger som vi nå er borte i. En Gud som du er din gode kompis, så du kan klappe på skulderen, og som man ikke har hverken frykt for eller ærbødighet for. Den kule Jesus erstatter den hellige Jesus. Det er en annen Gud. Det kan ikke understrekes sterkt nok. Har man denne bevisstheten om at jeg står overfor en levende og hellig Gud, så har det de dypeste følger, både for hvordan jeg omgås ham, og dermed selvfølgelig for hvordan jeg ber til ham, tilber ham, og hvordan jeg synger. I Salme 65, Davids salme 65, så finner man et underlig uttrykk. Det sies: «Deg, Gud, priser de i stillhet på Sion.» «Deg, Gud, priser de i stillhet på Sion.» Lovsangen er forbundet med det paradoksale, nemlig stillheten. Normalt vil det høres ut som en selvmotsigelse, men i Guds ord er det ikke slik. I korsets teologi er det ikke slik. Når syndere har med den hellige å gjøre, er det ikke slik. For da vil disse to tonene, så å si, ligge der sammen som et kontrapunkt. Stillheten og jubelen sammen. Ærefrykten i tilbedelse og den uendelige takken for hva den store og den høye og hellige har gitt da han bøyde seg. For det er dette som Bibelen kaller for den nye sangen. Den nye sangen er det som skapes der den høye og hellige stiger ned i det dype og tar seg av det som bor i mørket. Den nye sangen er det som er gitt ovenfra, ned i det lave, i det dype. Den er ikke ny, fordi det er en ny melodi, eller noen som har skrevet en ny låt eller en ny tekst. Nei, den er ny fordi den er gitt ovenfra, ned i det laveste. Og så klinger der et ekko, en gjenklang her nede fra det som er der oppe, i det høye og det hellige. Og så synger vi i det dype sammen med de som er i det høye. Men vi synger den nye sangen. Og den sangen vil alltid være annerledes enn den sangen som lyder her i verden, hvor det er andre verdier, annet som betyr noe. Den nye sangen er skapt i møte mellom det høye og hellige og synderen i det lave. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Salmen vi sang nå før denne timen var tydeligvis ikke noe særlig godt kjent. Det bør den bli. Så jeg tror at vi, nå har dere hørt den, tre vers, vi tar den en gang til, så den kan kanskje bli noe vi blir fortrolig med. 372, vi synger den en gang til.